god formiddag. Vi skal være sammen om en tekst fra Galaterbrevet, om noget af det, som stod i sidste vers af den forrige sang. Det med den frihed, der er blevet os til del i Kristus. Det at vi er børn af Gud. Jeg vil lige starte med at sige, at nu var jeg jo godt nok i december, men for dem af jer, som ikke var der, så havde jeg Ruben, og jeg læser medicin, er færdig til januar. Og lige nu der sidder jeg så og prøver at få lavet min kandidatopgave, inden næste semester går i gang. Så jeg skal sidde med den der. Lad os bede, og så vil jeg læse teksten bagefter. Kære Gud, jeg beder dig om, at du må være nær. Jeg beder dig om, at du må åbne teksten for os, at du må åbne vores ører for det, du har at sige her. Jeg beder dig om, at du vil lægge dit ord i min mund her, og lad mig tale det. Det beder jeg om. Ja, I må gerne rejse jer i Jesu navn. Så vi læser fra Galaterbrevet 3, vers 26 til kapitel 4, vers 9. Der står sådan her: For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Hvad jeg mener er, så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl, skønt han er herre over alt. Han står under formyndere og forvaltere, indtil den tid hans far forud har fastsat. På samme måde med os. Da vi var umyndige, trællede vi under verdensmagter. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, Fader. Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Dengang, da I ikke kendte Gud, trællede I for guder, som i virkeligheden ikke er guder. Men nu, da I har lært Gud at kende, eller rettere er blevet kendt af Gud, hvordan kan I så atter vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Vil I nu igen trælle for dem? Amen. En af de måske bedste måder at karakterisere en kristen på, er ved at bruge det her udtryk, barn af Gud. Fordi det indeholder en intimitet, som virkelig kommer ind til kernen af det at være kristen. Vi kommer ud over at skulle forklare det at være kristen som en masse med regler og alt muligt, hvad må man og hvad må man ikke, og så videre. Det at være barn af Gud, det er noget personligt. Det er ikke et eller andet distanceret, det er ikke et eller andet tilhørsforhold, det bliver noget personligt. Vi er inde og rører ved noget familieforhold. Hvis vi kender lidt til baggrunden for det her udtryk, det at være barn af Gud, det at blive barn af Gud, så ved vi også, at der er noget utroligt i det her. Vi er inde i et af de dybe mysterier i det at være kristen, det at Gud har gjort os til børn. Det at Gud har indsat rebellerne som tronarvinger i hans rige. Dem, der udførte mytteri, har Gud gjort til familie. Han har indføjet dem i sit testamente. Når vi omtaler os selv som børn af Gud, så ligger der altså imellem linjerne en forståelse af, at det er af noget, at Gud han har gjort os til børn. Vi har ikke kunne forvente at blive vist den her godhed, men således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Gud han ser til os i noget, fordi han elsker. Så vi er altså inde ved et af de dybeste mysterier i kristendommen i den her tekst. Paulus han er nødt til at finde det tunge skyts frem, når han skal prøve at råbe galaterne op, dem der er modtagere af det her brev. Fordi de er ved at lave et af de helt store selvmål. Paulus han ser, at de er ved at vende tilbage til der, hvor de startede. De er blevet børn af Gud, men nu er de ved at gå tilbage til det slaveri, de kom fra. Så Gud, som Paulus, han råber op, han taler ind til hjertet af, hvad det vil sige at være kristen. Han snakker adoptionssprog. Det her er helt grundlæggende i forståelsen af, hvad en troen er, at være adopteret af Gud. Paulus, han taler med store ord, og han bruger store billeder, fordi at alt sådan set står på spil. Galaterne, de er ved at blive slaver af loven igen. De er blevet retfærdiggjort af Guds nåde. Men nu prøver de at overholde den lov, som aldrig har formået at retfærdiggøre dem. Så de har et identitetsproblem. De har åndelige selvværdsproblemer. Paulus, han prøver at hjælpe dem ved at vise dem, hvem de er og hvordan de er blevet det. De er ved at falde ud af nåden. Paulus, han genkalder for dem, at de, der er frie og udfriet af Gud, nu er ved at vende tilbage til deres slaveherre. Dem, de trællede for tidligere. Og ved at sige det, så spiller Paulus også på et af de helt store historier fra Gamle Testamente, noget af det, som ligesom definerer Gud i Gamle Testamente, nemlig udfrielsen fra Egypten. Det er den her store begivenhed i Gamle Testamente, hvor vi ser, at Gud, han handler i noget mod sit folk. Han lader deres skyld falde på et skyldfrit offerlam og gør folket til sit barn, til sit øjesten. Han udfrier det her folk fra mørkets magter og fører dem ind i sit rige, som Paulus, han siger i Kolossenserbrevet. Gud, han gør slaverne til kongebørn. Og alligevel, så er der nogle af israelitterne, da de er blevet udfriet fra Egypten, der vil tilbage til den gamle virkelighed. De vil tilbage til Egypten, fordi der var de centrum for deres eget liv. Der var det ikke Gud, der skulle være centrum i deres liv, der kunne de selv være centrum i deres liv. Upåagtet, at de var under slaveri, de blev pisket og mishandlet, men de kunne være herre i eget liv. Israelitterne, de ville altså hellere vende tilbage til Egypten og Egyptens piske, end at have Gud som centrum i deres liv, evigt og altid. Og beretningen om udgangen fra Egypten, den er udstillet som en kæmpe tåbelighed i den forstand. Fordi starten af 2. Mosebog handler netop om, hvor grusom tilværelsen i Egypten er. Det er råbene fra israelitterne, der til sidst når op til Gud, eller de finder til sidst ud af, at de måske kan råbe til Gud om hjælp. De vender sig til ham i sidste sekund. Og vi hører om alle de grusomheder, som farao, han bringer over dem. Dræber deres førstefødte sønner og lægger mere arbejde på dem osv. Og alligevel så er det den tilværelse, israelitterne ønsker sig tilbage til, i stedet for at have Gud som centrum i deres liv. Gud derimod, han leder dem imod et land, hvor de kan være frie, hvor alt, eller hvor livet kan være en velsignelse for dem. Og vi ved nu, vi kalder det jo ørkenvandring, den tager 40 år, men i starten var den ikke ment til at vare 40 år. Det er sådan set først, da israelitterne sætter sig op imod Gud, ellers så den ud til at kunne være klaret på et par måneder. Det ville have været kort vandring i ørkenen, og så til en tilværelse i et land, hvor det flød med mælk og honning. Og Gud, han kunne have ladet folket forgå i ørken. Han kunne have ladet den her fejltagelse i menneskelige øjne, kunne have ladet forsvinde, mindet om folket kunne være forsvundet. Der er så mange folkeslag, vi ikke længere husker på. Israelitterne kunne have været et af dem. Gud kunne have gemt dem under sandet. Men selvom Gud, han lader sin dom ramme en hel generation, alligevel er folket under hans nåde. De er stadig under hans nåde, fordi folket, de er hans søn, som Moses siger til farao. Selvom de opfører sig som idioter imod Gud, så giver det ikke andre folk ret til at bekæmpe dem. Gud, han fører sin velsignelse til dette folk ud i livet. Så udgangen fra Egypten, det er altså historien om Gud, der er nådig. Ikke bare ved at sætte et skyldfrit lam ind i stedet for folket og ligesom lade lammets blod til for folket en gang, men alle 40 år er Gud nådig. Det er noget over noget over noget. Det er det, som ørkenvandring viser. Det er ligesom den her baggrundsmusik, som Paulus han synger over. I en eller anden forstand, så er galaterne som israelitterne. De er udfriet fra en stærk magt, en mørkets magt, en endnu stærkere magt end israelitterne, de blev udfriet fra. En magt, som intet menneske kan sætte sig op imod. Og de er ført ind i en ny virkelighed. I en ny frihed. Men det er ikke bare en virkelighed, hvor de ligesom israelitterne, israelitterne var ligesom kollektivt Guds søn. Altså, de var at svare til Guds søn. Det er derfor, at faraos søn bliver taget fra farao. Det er lige for lige. Faraos søn bliver taget fra farao, mens Gud han bevarer sin søn og fører den ud af Egypten. Og på den måde så er hele folket at regne som Guds søn i Gamle Testament. Men Paulus siger, at det er blevet dybere end det. Nu er det ikke bare sådan en billedtale. Nu er det blevet en virkelighed. Fordi nu er hver eneste troende at regne med Guds søn. Hver eneste troende er nemlig ikke bare blevet frelst som en del af sin familie, fordi et lille lam er blevet slagtet, og dets blod er blevet udgydt og smurt på dørstolperne. Nej. Nu er det Guds egen søn, der frivilligt har ladet sit blod flyde for hver eneste troende. Det er altså ikke et lam, der har givet sit liv, men nu er det Jesus selv, der har givet os sit liv og taget vores død. Din og min, og vi er nu i hans sted. Paulus han beskriver den her virkelighed i kapitel 3, vers 26, det med, at vi er blevet børn ved troen. Det er troen på, at Gud han er vores eneste håb om redning fra den kommende dom, og troen på, at Jesus er Guds søn og vores eneste håb. Det er en frelse af noget, det er en frelse, der er tilregnet os på basis af andres handlinger, på basis af en andens handlinger, på basis af Jesus. Jesus han kalder os i missionsbefalingen til at lade os døbe, og Paulus han viser os her, hvorfor det har en masse at sige omkring vores identitet, fordi han siger, at vi i dåben sådan set lader os falde ned i døden og opstå til livet med Kristus. Det siger han i vers 27. I 1. Korintherbrev, der bruger han egentlig det samme billede om udgangen fra Egypten, når israelitterne går igennem Dødehavet, eller Rødehavet, så går de også igennem døden sådan set. Det havde været døden, hvis Gud ikke havde ageret, og de opstår på den anden side. Det var israelitternes dåb. På samme måde er vores overgang fra døden til livet, den finder sted i dåben. Vi får del i Jesu død, og vi opstår med ham på den anden side, når vi står op igen. Og det er derfor, der er mange, der har fuld neddykning til dåben, fordi så kan komme helt under, blive opslugt af døden, og så opstå igen som en ny fødsel. En lille smule symbol over det. Når man så opstår fra vandet igen, så klæder vandet en. På samme måde, så er vi iklædt Jesus, når vi opstår fra dåben. På samme måde som vandet fuldstændig dækker, så er vi iklædt Jesus, når vi opstår fra dåben. Når vi stiger op af vandet. Og det er faktisk et rigtig stærkt billede. Paulus han siger, at vi er iklædt Kristus. Iklædt som var Kristus et stykke tøj, der dækkede os. Og når Paulus han bruger sådan et ord, så er det godt lige at tænke over, hvad er det egentlig, vi bruger tøj til? Hvorfor er vi iklædt tøj? For det første så signalerer tøj et tilhørsforhold. Vi kender det fra uniformer. Uniform, som på latin betyder ens. Politiet har uniformer på. De har ens tøj på. Vi kan se, hvem de tilhører. Militæret har inden for de forskellige grene af forsvaret ens uniformer på. På sygehusene har man uniformer på. Vi kender det også fra forskellige subgrupper i samfundet. De har nogenlunde ens tøj på, eller ens uniformer, kunne man sige. I skolegården, der er man også lidt udenfor, hvis man ikke har en uniform på, hvis man ikke er klædt som de andre. Og på golfbanen har man uniform på, ikke? Det er jo sådan set en uniform. Middelklasseborgere har uniform på, fordi de er jo klædt nogenlunde ens. Vi kan se, hvilken gruppe i samfundet vi tilhører ud fra vores klædeskab. Vi har sådan set også en uniform på, der viser vores tilhørsforhold til Guds rige, og det er Kristus. Det er bare ikke en ydre uniform, fordi en ydre uniform ville det her tilfælde jo så være noget, vi kunne bryste os af og vise os frem med. Men det er en uniform, der ligesom går på tværs af alle de her opdelinger, som vi har i menneskeheden, som er et resultat af syndefaldet. Opdelinger, der deler os i sociale klasser, i racer og alle mulige tilhørsforhold. Det her, det er en uniform, som er givet os af Gud. Det er hans søn. For når vi iført Guds søn, når vi iklædt Kristus, så har vi adgang til Guds rige. For Jesus har adgang til Guds rige, derfor har vi adgang til Guds rige. Når vi er iklædt ham, det er en dresscode, en indgangsbillet. Og noget, der forbinder os på tværs af alle folk og folkeslag, sociale klasser osv. Samtidig så ved vi, at tøj, det følger os jo. Jeg har det samme tøj på nu, som jeg havde, da jeg tog hjemmefra. Det sidder lige så tæt på kroppen, som dengang jeg tog hjemmefra. Tøjet, det følger mig, og det er egentlig intimt. På samme måde med Jesus. Er vi iklædt Jesus, så er han med mig, så er han med os, hvor vi går, hvor end vi går. Vi kan ikke aflægge ham. Vi er iklædt ham. Det er intimt, det er tæt på. Han er altid med os. Selvom det nu er sommer, så ved vi godt her i Norden, at vi har behov for at have tøj på for at klare os i forhold til vejret. Vi opholder os meget indenfor, men hvis vi opholder os udenfor hele tiden, så vil vi have behov for at have meget tøj på, fordi vi under de vejrforhold, vi har, ville kunne gå til i løbet af et par dage, hvis vi ikke beskytter os mod elementernes rasen. Det bruger vi tøj til her i Norden. Det gør man ikke så meget der, hvor vi tager på ferie. Der har man helst mindst muligt tøj på, fordi det også er en beskyttelse mod elementerne, mod solen. Men vi har behov for tøj, vi kender det, praktisk beklædning. Tøj, der beskytter mod vind og vejr, og regn og rusk. På samme måde også med Jesus. Vi er iklædt Jesus for at overleve. Ikke for at overleve elementernes rasen, men for at stå imod Guds vrede. Fordi Jesu offer, det frelser os jo ikke fra et eller andet arbitrært, noget abstrakt. Jesu offer, det frelser os fra Guds vrede. Gud, han er inderligt vred over vores synd. Han er vred over vores ødelæggelse af hans skaberværk, over vores had og vold mod vores næste. Og fordi han er kærlig og retfærdig, så straffer han vores overtrædelser. Den straf har Kristus taget for os. Og hvis vi er iført ham, så bærer vi med os kvitteringen for, at straffen er betalt. Vi vifter med betalingen eller med kvitteringen, når vi er iklædt Kristus. Gælden er betalt, for Gud har forsonet sig med mig i Kristus. Den fjerde ting, som vi bruger tøj til, den fjerde sidste ting, vi bruger tøj til, det er, at vi bruger det til at dække os med. Vi bruger det til at skjule os fra andres blikke, fra andres undersøgende og vurderende blikke. Vi bruger tøj, der hænger lidt løst. De fleste kender rådet om, at man kan gå i sort tøj, fordi det slanker, eller stribet tøj, bare de sidder på vandret og ikke lodret, så slanker det sådan nogenlunde, hvis man tager den lodret på, så går det, så ser det lidt den anden vej ud. Sådan bruger vi tøj til at skjule os. Skjule os fra de blikke, der møder os. Også selvom der måske ikke er noget at skamme sig over. Der er måske ikke noget at skjule sig for. Men vi, sådan har vi det bare. Vi har på fornemmelsen af, at vi skal skjule os. Og det er måske egentlig, måske dækker det egentlig over en dyb sandhed, der bare med tiden er blevet perverteret. Fordi den første tøjkrise i verdenshistorien, den opstår, da Adam og Eva har spist af den frugt, de ikke må spise af. Og pludselig så skammer de sig over dem, de er. Og prøver at skjule sig for Gud. Og tager tøj på. Eller fine blader. Og får siden tøj. Men hvis vi er iklædt Kristus, så er vores skam dækket. Og vi kan stå over for Gud uden at skamme os. Så vi ikke længere nøgne for Guds blik. Og det er det vigtigste. Det er altså den her virkelighed, som som Paulus han beskriver for galaterne. Det er den virkelighed, som de troende de har del i. Fra alle folk og alle folkeslag, alle der under Guds dom, der samler han i noget et folk. Men det er også mere end et folk. Fordi alle de er nemlig iført Kristus, Guds søn. Og de har derfor barnekår. Det er jo sådan et ord, som vi ikke rigtig bruger på dansk, men der er tale om adoptionssprog. Det er en sammentrækning af de to ord, eller af barnevilkår, som så igen betyder egentlig bare, at man har vilkår som en søn, altså arveret. Man er at regne som en, der er født ind og står til at arve i familien. Det er adoptionssprog. Men det er jo ikke en hvilken som helst søn, som vi er blevet, som vi er at regne som. Altså, jeg ved godt, på dansk, der har vi valgt at skrive, at det er barnekår, for ligesom at udklæde den her kønsmæssige bestemmelse. Men det er jo sådan set, det refererer til Guds enbårne søn. Det er ham, vi har vilkår som. Det er kronprinsen. Vi er nu alle sammen kronprinser. Guds rige. Vi har kun én kronprins i Danmark. Det giver ikke mening at have mere end én kronprins i et land. Der kan kun sidde én på tronen. I Guds rige, der er det lidt underligt, fordi der har vi alle sammen. Der er vi alle sammen at regne som kronprinser. Vi er alle sammen at regne som hovedarvingen. Vi er alle sammen at regne som den første fødte. Og det er det, som ligger i ordet barnekår. Fordi Jesus, han har givet os sin plads frivilligt. Også selvom det har kostet ham livet, vi er alle sammen blevet at regne som ham. Det vi arver, det er en evighed, hvor alt er godt. En evighed, hvor alt er ultimativt godt. Og det er den ikke, fordi at Gud han har lavet en eller anden evighed til os, hvor vi kan gå og hygge os selv. Men det er det, fordi det er en evighed, hvor Gud han er til stede i blandt os. Lige nu der lever vi i en verden, der er ved at falde fra hinanden. Ligegyldigt hvor teknologisk udviklet vi som menneskehed ellers bliver, så virker det som om, at tingene de falder mere og mere fra hinanden. Vi lever i kroppe, der måske har fået forlænget levetid, men de falder stadigvæk fra hinanden. Og det sker, fordi vi lever adskilt fra Gud. Det er en konsekvens af, at vi har kastet Gud ud af vores liv. Det er en konsekvens af vores oprør. Vi lever nu et skaberværk, hvor Gud er blevet forment adgang. Derfor så er løftet Johannes åbenbaring, at en dag så vil Jesus komme og genindtage skaberværket. Og en ny jord vil blive etableret. En jord, hvor den treenige Gud vil have bolig og bo i blandt mennesket. Og de, hvis synder er skjult i lammets blod, vil bo der. Og den perfekte harmoni, som vi har det i de to første kapitler i Bibelen, den vil være genskabt. og al vores længsel vil være opfyldt i Gud. Jeg er meget glad for at læse C.S. Lewis, og så sent som sidste forår, der genlæste jeg Narnia-serien. Og det kan jeg altså godt anbefales, den har meget at give os til voksne. I sidste bind, Narnia-serien, som primært følger fire søskende og ellers deres lidt udvidede familie, kun børn og deres møde med den her eventyrverden Narnia, hvor Jesus altså er en løve. I det sidste bind, der sker der det, at tre af børnene de dør, og de bliver ført af den her løve Aslan ind på den nye jord. Og C.S. Lewis, han afslutter bogen sådan her: og for os er dette slutningen på alle historierne om Narnia, og vi kan i sandhed sige, at de alle levede lykkeligt lige siden, men for dem var det kun begyndelsen på den virkelige historie. Hele deres liv i denne verden og alle deres eventyr i Narnia havde kun været omslaget og titelbladet. Nu var de omsider begyndt på første kapitel i den store bog, som ingen på jorden har læst, og som bliver bedre ved, og i hvilken hvert nyt kapitel er bedre end det foregående. Det er den virkelighed, som vi går i møde. Det er den virkelighed, hvor alt skal være åbenbart. Den virkelighed, hvor kun den nye jord eksisterer. Den virkelighed, vi kommer fra. Den virkelighed, hvor vi var slaver. Den virkelighed, hvor synden råder. Vores problem lige nu er, at den virkelighed, som skal åbenbares, endnu ikke er åbenbar, og vi stadig bor i den virkelighed, hvor synden råder. Også selvom vi ikke nødvendigvis er del i den. Så hvad skal vi gøre? Har Gud efterladt os? Paulus han råber til os og siger, at Gud ikke har efterladt os. For vores far har givet os af sin ånd. Det er den ånd, som han giver til sin søn i evangelierne, for at gøre det kendt, hvor meget han elsker sin søn. Ved Jesu dåb, så bliver ånden udgydt over Jesus, og Gud siger fra himlen: dette er min elskede søn, i hvem jeg har velbehag. Gud han giver sin søn, giver sin ånd til den han elsker, for at trøste og for at vejlede og for at give kraft. Og os, der nu er Guds børn, Guds sønner, Guds elskede sønner, over hvem han i Kristus har sagt: dette er mit elskede barn, i hvem jeg har velbehag. Over os har Gud også udgydt sin ånd. Han gør det i dåben. Og Paulus han viser her, hvad det er for en virkelighed, vi er blevet indført i. En virkelighed, hvor vi er blevet født på ny af ånden, og vi derfor ikke er alene. For ånden får os til at råbe Abba Fader. Abba Fader er det, som Jesus han bad, eller det var det, som Jesus sagde, når han bad. Det er sådan set aramæisk, og Paulus han skriver på græsk. Alligevel så finder han det klogest at citere Jesu ordret, for det er det samme sprog, den samme intimitet, som Jesus brugte over for sin far, kan vi nu bruge over for Gud. Så meget Guds børn er vi, at vi har del i den samme intimitet. Og det er altså den nye virkelighed, som gælder for os, som er genfødte, os som er kristne, os som er troende, os som er Guds børn. Det er ikke den virkelighed, hvor vi skal skjule os fra Gud ved aftenstid, fordi vi skammer os. Og lader ham kalde på os, mens vi gemmer os fra ham. Men det er den virkelighed, hvor vi kan komme til ham, hvor vi kalder på ham. Det er altså ikke den gamle skaberorden, der bare er blevet restaureret heller. Det er en bedre virkelighed. Det er et mere intimt forhold til skaberne, end selv Adam og Eva blev skabt ind. Gud han er nu virkelig vores far, og det er den virkelighed, som vi må se i øjnene. Og som Paulus han prøver at fortælle os ved at sige, at Gud har sendt sin søns tjener i vores hjerter, og den råber Abba, Fader. Og på dansk der er det ikke så tydeligt, at det her udråb Abba, Fader det er sådan et umiddelbart udråb fra et barn. Eller det er sådan, ja, et umiddelbart barneudbrud. Men det er åbenbart sådan, det skal, eller det er sådan, det skal læses. Det er den her barnets selvfølgelighed. Det her lidt følelsesladet kald til sine forældre, som små børn, de kan have. Fordi vi har ikke fået del i et eller andet distanceret forhold til Gud. Vi har fået del i det her umiddelbare forhold til Gud, som vi kan se 2-3-årige børn har til deres forældre. Og det er en intimitet, som må smitte af på vores bønsliv. Fordi hvis Gud er vores far, og ikke er en eller anden fjern regent, så er der ikke nogen grund til at blive mere formel og højtidelig end højst nødvendigt, når vi beder. Hvem har nogensinde mødt en 2-3-årig, der var velformuleret, når vedkommende bad om noget fra sine forældre, og havde forberedt sig og ligesom stod andægtig og spurgte? Det gør børn ikke. De er umiddelbare. På samme måde så kan vi også tillade os at være det. Den amerikanske præst Tim Keller, han har lige udgivet en ny bog om bøn, og der florerer et citat fra den, hvor han retorisk spørger: hvem vækker en konge klokken 3 om natten for et glas vand, andre end et barn? Det er den her barnets umiddelbarhed, forståelsen hos et barn af, at de skal forvente alt godt, og alle deres underhold, og alle deres forsørgelse fra forældrene. Det er den umiddelbarhed, som vi må fordele. For det tredje så lader ånden også fornemme Guds nærvær og realitet. Et barn kalder aldrig ud til sine forældre. Eller det kan det gøre, men det kalder sjældent ud til sine forældre, hvis de ikke er til stede. Barnet kalder ud, hvis det fornemmer eller håber på, at forældrene er til stede og lytter. På samme måde som med os. Når vi har del i ånden, så kalder ånden ud, eller ånden får os til at kalde ud til en Gud, vi forventer er til stede. En Gud, vi ved er til stede. En far, vi ved er til stede. Så ånden giver os en følelse af intimitet og nærvær. Og fjerde ting, vi skal lægge mærke til, og den har jeg sådan set allerede nævnt, det er det her med, at Paulus han lader os forstå, at vi nu har del i sammen i den intimitet, som Jesus havde over for sin far, da han gik på jorden. Det er den samme intimitet, det er det samme sprog, som Jesus bedte, eller bad i. Så der er altså ikke nogen grad, der er ikke nogen forskel i graden af intimitet mellem os og Jesus. Vores himmelske far har altså givet os sin søn, sin elskede søns ånd som en forsmag, eller som et pant, som Paulus han skriver i Efeserbrevet, på den virkelighed, som en dag skal realiseres. Ånden virker i os den intimitet, som lige nu kan være ret svær at forholde sig til, fordi den endnu ikke er fuldt ud åbenbart for os, men ånden virker den i os. Og samtidig så viser ånden os, hvordan alting en dag skal blive åbenbart. Ånden giver os dermed en længsel mod vores hjem, der hvor vi hører til. Ånden giver os hjemve ved at sikre vores intime forhold til vores far. Samtidig så har vi fået af ånden, for at han kan trøste og vejlede os og hjælpe os i livet. Primært ved at modellere os efter vores perfekte storebror Jesus, som selv fik kraft af ånden. Vi har altså af den samme ånd, som Jesus havde, og det må være en trøst for os. Ånden kunne jo lede Jesus til at være en velsignelse for verden, samtidig med at Jesus aldrig følte, at faderen var fjern, selv ikke i de svære stunder. Så kan vi altså også være forsikret om, at vi har trøst at hente i ånden, og at det er for at trøste os, at faderen sender os af sin ånd. Fordi hvis ånden kunne trøste ham, der frivilligt gik imod Golgata, kan ånden så ikke også trøste os? Og må ikke han, som på vores vej igennem livet, Ja, og må ikke han igennem vores vej på livet kan gøre os til en velsignelse for de folk, vi møder. Gør os til en velsignelse for alle jordens folk, sådan som løfterne til Abraham lød. De løfter, som vi i Jesus har fået del. Så for at opsummere. Vi er iklædt Jesus i troen. Det betyder, at han altid er nær. Vi har adgang til Guds rige. At vi er beskyttet mod Guds blik. Og vi er beskyttet mod Guds vrede. Vi er nu at regne som Guds søn. Og for det andet, Gud har ikke efterladt os, men givet os af sin ånd som pant for den virkelighed, som vi en dag skal fordele. Han har ikke efterladt os uden trøst, han har givet os af sin ånd. Og det er, ja, det var det vigtigste, jeg havde at sige om det at være Guds barn. Amen.